Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunu BMT-də çıxış edərkən deyib. Bundan qabaqsa məlumat yayılıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb.
Мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным рассматривать сейчас на уровне министров или на каком-то другом уровне предложение о новых санкциях против Ирана.
Sergey Lavrov. Qətnamə layihəsinə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur, ancaq Tehrana qarşı bundan öncəki 3 sanksiya paketi yenidən təsdiqlənir. Gözlənilir ki, qətnamə layihəsi gələn həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13:45-də Çin kosmonavtı iki dəfə açıq kosmosa uçub. Çinli kosmonavt təxminən 15 dəqiqəni yerdən 343 kilometr hündürlükdə açıq fəzada keçirib. Beləliklə, Çin, Rusiya və ABŞ-dan sonra kosmonavtı açıq kosmosa çıxan 3-cü ölkədir. Somali sularında Ukrayna gəmisini tutan dəniz qullurları gəmi üçün 35 milyon dolar tələb edir. Gəmi 2 gün qabaq tutulub, gəmi Kenyaya tank və digər hərbi sursatlar aparırmış. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib ki, gəmidə 33 tank və digər avadanlıqlar olub. Rusiya regiona hərbi gəmi göndərdiyini, Amerika isə vəziyyəti izlədiyini deyib. Dəniz qullurları təkcə bu il ərzində Somalidə 30-dan artıq gəmini tutub, əvəzində pul tələb edib. Və sonda daha bir xəbər, bu il Ramazan namazı sentyabrın 30-unda saat 9-10 radələrində qılınacaq. Bunu APA agentliyinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür
edirəm. Prezident seçkilərinə artıq 3 həftədən də az bir vaxt qalıb. Hazırda təbliğat təşviqat mərhələsidir. Prezidentliyə namizədlər də teledebatlara başlayıblar. Bu teledebatlara qədər əksər siyasi müşahidəçilər bu seçkilərdə prezident İlham Əliyevi favorit hesab edirdilər. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Bu teledebatlar başladıqdan sonra da yenə İlham Əliyevi favorit saymaq olar mı? Çünki mən niyə bu məsələni soruşuram? Bir sıra qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir də görürsən ki, bir teledebat seçkinin taleyini həll edir. Bax, Azərbaycanda bu teledebatlarda sizin fikrinizcə fərqli çıxış, insanları ofsunlayan çıxış oldu mu? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan kimi ölkədə teledebatlar nəyəsə həll edir mi? Əvvəlcə, Musa mənim sizi işləyək, sonra İlham bəy də fikrini bildirər.
Mən ilk öncə onu söyləyim ki, Azərbaycanda seçki qabağı situasiya olduqca normal bir şəraitdədir və seçki qabağı təbliğat, təşviqat kampaniyası aparılması üçün normal bir şərait yaradıb, həm hüquqi bazası yaradılıbdır, həm təşkilatı bazası yaradılıbdır, həm də informasiya dəstəyi kifayət qədərdir. Seçki qabağı dövr və aparılan təbliğat, təşviqat kampaniyası bir daha onu göstərir ki, seçki qabağı dövründə, indiki dövründə, seçkidən sonraki dövründə favorit İlham Əliyev olaraq qalacaqdır. Yəni, teledebatlar situasiyanı o qədər də dəyişmək gücündə iqtidarında deyil. Ona görə ki, İlham Əliyevin son 5 ildə gördüyü işlər o qədərdir ki, onun nə teledebatla, nə başqa təzə bir proqramla ya dəyişmək, ya onun qiymətini çevirmək mümkün deyildir. Başqa bir sözümüzə deyim, sonra fikrimizi dəyişərik. Amerika ilə Azərbaycan təbii ki, müqayisə etmək düzgün deyildir. Birinci, bizim müstəqilliyimizin yaşını götürsək, onların müstəqilliyin yaşını götürsək, demokratik proseslərin inkişafını götürsək və ümumiyyətlə iqtidar müxalifət balansını götürsək, tamam fərqli bir situasiyadır. Və Amerikada elektorat demək olar ki, müxalifət və iqtidar arasında təxminən yarı-yarıya bölünüb, yaxud da ki 49-51, yaxud 48-52 faiz nisbətində və ona görə də bir teledebat nəyisə dəyişə bilər. O mənada teledebatların nəyinsə dəyişməsi bu saat real deyildir.
Aydın. Rıhan Bey, siz işte.
Ben istedim deyim ki, bugün Azerbaycan İctimai Televizyada gösterilen teledebat deyilen bir şey yok. Bizim anladığımız debat, klasik formada debat değildir. Formaca oxşuyur. Yani ki, dəyirmi masa arkasında 8 dəqiqə 35 saniye söhbət olur. Sadece olarak burada monolog deyirdim. Yani ki, teledebat, yani ki, karşı karşıya. Herkes öz fikrini, namizətleri izhar edir. Ama 8 dəqiqə 35 saniye ərzində heç cür orada debat yaratma, hansısa bir mövzu, istənilən mövzu, iqtisadi, siyasi, belə deyək, təhsillə bağlı olan məsələlər. Bu işlərdə o debat alınmır. Ona görə də faktiki olaraq teledebat alınmır. Teledebat alınmadığına görə mümkün deyil ki, burada nəyəsə təsir olunsun. İkincisi isə sualınıza konkret cavab veririm. İlham Əliyev favorit olaraq qalır.
Aydındır. Bax, bu teledebatlardan söz düşmüşəm bir qədər əvvəl də. Mən qəzetlərlə tanış oldum. O qəzetlərdə də elə bu teledebatlarda bir məsələyə xüsusilə diqqət verirlər ki, prezidentliyə namizədlərdən bir nəfər Hafiz Hacıyev hökuməti, hökumət başçısını, bir sıra nazirləri ağır korrupsiya faktlarında ittiham edir. Və qəribəsi ondan ibarətdir ki, korrupsiyada ittiham edilən nazirlər, bəzən həmin çıxışlarda təqdir edilən nazirlər deyir ki, bəyanat verib buna öz münasibətlərini bildirmirlər. Sizcə bax, bu nə göstəricisidir? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Musa müəllim, siz işləyək.
Əvvəla seçki qabağı dövrdə prezidentliyə namizədin bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinə görə müəyyən hüquqları və imtiyazları vardır və o söylədiyi fikirlərə görə nə məhkəməyə cəlb oluna bilməz, söylədiyi fikirlərə görə nə də ki, belə deyək də, həmin dövr ərzində o məsuliyyət daşımır. Digər bir tərəfdən də onun söylədiyi, əgər müəyyən bir var faktlar olsun, bir də var sadəcə onun fikirləri olsun, onun düşüncələri olsun, onun belə deyək də, subyektiv öz anlamları olsun və buna görə də onlar bəlkə də o qədər qeyri-ciddidir ki, o deyilən söhbətlər, sadəcə olaraq ona fikir verilmir.
Hələ ki mərkəzi seçki komissiyası da buna
seçki verilmir. Və mərkəzi seçki komissiyası ancaq nə vaxt ona fikir verə bilər? Şəxsiyyətin təhqirinə yol verirlərsə.
Şamanca... Nəinki şəxsiyyəti təhqir, şəxsiyyəti birbaşa hədə var orada. Son sözündə yazıda dedi ki, İsmət Abbasovu asmaq lazımdır. Bu birbaşa hədədir.
Və mən düşünürəm ki, əgər belə məsələlər varsa, mütləq Mərkəzi Seçki Komissiyası buna öz münasibətini bildirməlidir. Ancaq mən çıxışlara münasibət belədir. Burada hamının çıxışını eyni deyək də tərəziyə qoymaq olmaz və hamının çıxışını eyni cür qiymətləndirmək olmaz.
O belə bir fikir səsləndirir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa hakimiyyətdə heç kim işləmir.
İndi bilirsiniz, o hər kəs öz fikrində və onun fikrinə əsas qiyməti seçici verəcəkdir. Onun fikrinə biz qiymət verməli deyilik. Amma ondan da başqa digər namizədlər də var və onların da çıxışlarında çox əsassız ittihamlar var və çox əsassız, mən deyərdim, bəzən böhtan xarakterli fikirlər var. Bəziləri bəlkə də hardasa seçiciyə təsir etmək fikri daşıyır, məqsədi daşıyır. Bəziləri də sadəcə özlərini populyarlaşdırmaq fikri daşıyır və biz bu çıxışları çox eşitmişik. 80-ci ildən uzun bir yana belə çıxışlar eşitmişik. O vaxt o fikir, o söz qiymətli olur ki, o real fakta söykənir, real işə söykənir və bilirsən ki, o fikrin arxasında müəyyən bir qüvvə var ki, o deyilən sözlər həyata keçəcəkdir. Yoxsa indi seçki qabağı dövrdə çox adam ova getməmişdən qabaq qəhrəman olur, amma ovdan dönəndə onu fikirləşmək lazımdır. Nə tədbir
edəcək? Hamı siz istəyir.
Hafiz Hacıyev öz ampulasındadır və onun indiyənə qədər iştirak elədiyi seçkilərin hamısında məhz bu forma, bu məzmun qalıb. Sadəcə olaraq hədəflər dəyişibdir. Və çox qəribədir ki, o prezidentliyə seçkilərdə heç vaxt demir ki, mən prezident olacam. Yəni ki, prezident olmaq istəyirəm. Belə bir ifadəsi yoxdur onun. Başqaları deyirsə, o demir. Və ona görə də o elə bilir ki, bugünkü prezidenti və onun xanımını belə də tərifləməklə elə bilir ki, xal yığır başqalarını. Əksinə, o daha çox pis variantdır ki, yəni ki, siz yaxşısınız amma ətrafınız pisdir. Mən yaxşıyamsa, ətrafımı da yaxşılar yığılmalıdır. Faktiki olaraq, prezidentin komandasını təhqir edir. Yəni, bugünkü prezidentin komandasını, yəni ki, onun belə deyirlər, xidmətləri tam onu o işi yönəldənin əleyhinə çevrilir. Faktiki olaraq, mən hesab edirəm ki, yönəlir.
Yox, çünkü... mən burada sizdən üzr istəyirəm. Söhbətin gedişi Hafiz Hacıyevə qarşı yönələ bilər. Ona görə biz Hafiz Hacıyevlə də bu mövzuda söhbət etmişik. Qısa da olsa onun mövqeyini burada işləyək, söhbət bir tərəfli olmasın. Yəni əslində onun mövqeyini də çatdıraq. O hesab edir ki, heç kimdən sifariş almır. Sonra İlham bəy, sizi işlərik.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu mənim içimdən gələn və mənim millətimi bu gün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampaniyaya bir kölgə salmaqdan ötəri qurulmuş oyunlardır.
İlham bəy, buyurun.
Amma konkret iki naziri hədəf götürmək üçün prezidentliyə namizədliyini vermək ehtiyac yox idi.
Bəs bir növbəti bu məsələ ilə bağlı növbəti bir sualımı da verim, sonra başqa məsələlərə keçərik. Belə fikirlər səslənir ki, bu hakimiyyət daxili qruplaşmalar arası ziddiyyətlərin üzə çıxmasıdır. Yəni, belə fikirlər var ki, əslində ölkədə artıq müxalifət çox zəifdir, hakimiyyətin, hökumətin özü içərisində ona müxalif yetişməkdədir. Bu fikirə münasibətiniz necədir, İlham bəy? Sonra Musa müəllim də fikrini bildirir.
Bilirsiniz, mən heç cür inanmıram ki, birincisi belə namizədi, ölkənin birinci şəxsinin belə deyək ki, razılığı ilə və yaxud da ki, onun təşəbbüsü ilə olsun. İnandırıcı deyil, yəni həqiqətən də qəbul olunmur. Amma həmin o hakimiyyət daxili qruplaşma baş verəndə, o nüfuzlu bir qruplaşma istifadə edirsən. Bu mənada o hiss olunur. Özdə bu birinci dəfə deyil, ikinci dəfə deyil, yəni zaman-zaman baş veribdir. Yəni söhbət heç Hafiz Hacıyevdən getmir. Hakimiyyət daxili qruplaşmalar olubdur. Yəni elə bilməyin ki, o qruplaşmalar hakimiyyətə can atırlar. Hakimiyyətlər sadəcə olaraq hakimiyyəti daha çox təsir, nüfuza malik olmaq istəyirlər. Müxalifətin zəifliyi, müxalifətin belə deyək, güclü olan dövründə də hakimiyyət daxili qruplaşmalar olur. Zaman-zaman üzə çıxıblar, formasiyalar mətbuatı ötürməklə. Müxalifət zəif olanda da, əksinə zəif olanda daha da güclənir. Çünki hədəf azalır, yəni ki, belə konkret hədəf, rəqib, siyasi rəqib yoxdur. Daxildəki mübarizə daha da genişlənəcəkdir. Və elə mübarizə genişləndiyinə görə və perspektivlər nəzərdə tutulduğuna görə, qarşıda hələ 2010-cu il var, 2013-cü il var, nəzərdə tutulduğuna görə bəzi adamların belə deyək ki, xidmətlərindən istifadə etmək üçün, kimisə vurmaq üçün, kimisə cəmiyyətin gözündə nüfuzdan salmaq üçün hakimiyyət daxili qruplaşmalar kimlərsə üzə çıxardır, onun belə deyək ki, yenə deyirəm, dırnaqarası xidmətlərindən istifadə etməyə çalışır.
Usta müəllim, siz də.
Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, Azərbaycanda elə bir ciddi hakimiyyət daxili qruplaşma vardır və inanmıram ki, və Azərbaycanda prezident İlham Əliyevin komandasında elə bir satqın insanlar var ki, bu komandanın içində otursun və komandanın əleyhinə işləsin. Mən buna inanmıram. Ancaq digər bir prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə öz çıxışlarında daha kəskin və sərt mövqe tutur və onun hakimiyyətin müxtəlif siyasətini tənqidi daha sərtdir və bu demək deyildir ki, İqbal Ağazadə yaxud Hafizə Hacıyev kiminsə sifarişlərini həyata keçirilir. Sadəcə bunlar özlərinin seçki platformasını görünür, bu cür görürlər, bu cür formalaşdırıblar və özlərinə reyting yığmaq üçün bu yolu seçiblər. Hakimiyyət öz-özünə durub quyu qazası deyil ki, və hakimiyyətin özün kifayət qədər rıçaqları var, imkanları var ki, o daxildəki hər hansı bir ziddiyyət varsa, çat varsa, onları aradan götürsün. Və təəssüf olsun ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın müxalifətinin bəzi, hamısını demirəm, bəziləri hesab edir ki, elə ancaq hakimiyyətin işini tənqid etməklə, hakimiyyətdə müəyyən bir ittihamlar irəli sürməklə seçici dəstəyi qazanmaq olar. Bundan seçici dəstəyi qazanılmır. Seçici dəstəyi onda qazanılır ki, sən seçiciyə sabah nə vəd edirsən, sən nəyi görə bilirsən, seçici üçün hansı işləri görə bilərsən ki, sabah Azərbaycanın həyatı daha yaxşı olsun, Azərbaycan əhalisi daha xoşbaxt yaşasın. Amma onların platformanın hamısını biz analizində görürük ki, elə Heydər Əliyevin siyasi kursudur, İlham Əliyevin apardığı siyasətdir ki, onlar da onu təhlif edirlər.
Aydın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Burada da yəni bu söhbətdə də səsləndi. Yəni əksər müşahidəçilər prezident İlham Əliyevi bu seçkilərdə favorit hesab edirlər. Hətta təkcə hakimiyyət düşərgəsi yox, elə müxalifət düşərgəsində də belə fikirlər səslənir. Hakimiyyət hesab edir ki, prezident İlham Əliyevin tərəfdarları çoxdur. Müxalifət də hesab edir ki, əslində azad və ədalətli seçkilərə imkan olmadığı üçün İlham Əliyev favoritdir. Hər halda səbəblər müxtəlif göstərilsə də, çoxları İlham Əliyevi favorit hesab edir. Nə soruşmaq istəyirəm? Bu proqnozlar özünü doğruldarsa, nəticələr elə belə olarsa, bax, bundan sonraki Azərbaycan necə təsəvvür edirsiniz? Seçkidən sonraki Azərbaycan, İlham Əliyev yenidən prezident seçilir. Hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? Yoxsa elə hadisələr bu şəkildə də davam edəcək? Ümumiyyətlə, seçkidən sonraki Azərbaycanı İlham bəy necə təsəvvür edirsiniz?
Dediyiniz kimi, möcüzə baş verməyəcəkdir. İlham Əliyev favoritdir və favorit olaraq qalır. Və belə deyək ki, oktyabrın 15-də prezident seçilməyi, prezident olmağı hətta labiddir. Nə olacaqdır? Fikirləşsiz hansısa bir dəyişiklik olur. Ola bilsin ki, geniş anlamda olmasın. Yəni ki, kurs əvvəlki kursdur, rejim əvvəlki rejimdir. Necə əvvəldən idarə olunub 2003-cü ildən? Həmən xətt seçiləcəkdir. Onu daxildə dəyişə biləcək bu saat daxili faktor çox azdır. Ola bilsin ki, beynəlxalq faktor, ətrafımızda baş verən hadisələr, Qafqazda baş verən hadisələr, ümumiyyətlə, regionda baş verən hadisələr Azərbaycanın siyasi kursunda, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunda bu və digər dəyişikliklər olsun. Onun müsbətə və ya mənfiyə doğrunu gələcəyini hələ indidən demək olmaz ki, o dəyişikliklər qərb yönümlü olacaq, yoxsa məhz Rusiya yönümlü.
Komandada dəyişiklik ola bilər.
Komandada dəyişiklik ola bilər. Amma bu dəyişiklik o siyasi kursa təsir eləyəsi deyil. Yəni aparılan daxili və xarici siyasətdə təsir eləyəsi deyil. Komandada dəyişiklik etmək mən hətta elə bilirəm ki, nə qədər yaxın olsa da 10 il, 14 il, 15 il işləyən tutaq ki, nazir, özdə belə də ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlər, bu adamların dəyişdirilməsi mənə gəlir ki, istənilən dövlət başçısı üçün xeyirli addım ola bilər. Bu olacaqdı, amma bu dəyişikliyə gətirib çıxaracaqdımı? Mən deyə bilmərəm ki, o dəyişikliyə gətirib çıxartmayacaqdı. Ola bilsin ki, həmən nazirliyin, həmən qurumun içində dəyişiklik olsun. Özdə onun hələ müsbətə və mənfiyə doğru olduğunu indidən demək olmaz ki, məhz kimisə əvəz eləyən şəxs ondan daha yaxşı olacaq. Onu demək olmaz. Amma o dəyişiklik olacaqdısa bu kadr dəyişikliyi. Bir var islahat aparasan.
Mən hələ yeri gəlmişəm İlham bəy nəyə soruşmaq istəyirəm. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da xüsusən qərb ölkələrində gözləntilər var idi ki, islahatlar aparılmalıdır ölkədə. Düzdür, bu gözləntilər indi bir qədər azalan kimi görünür. Amma yenə də müəyyən gözləntilər var. Yəni siz hər hansı islahatın olacağını istisna edirsiniz yoxsa?
Son düz deyirsiniz ki, yəni ki o dövrdə gözləntilər vardı. Çünki Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşir ki, qərb demokratiya istəyən qərb çalışırdı ki və bunu da istəyirdi ki, Azərbaycan demokratiya təkamül yolu ilə, inqilab yolu ilə yox, təkamül yolu ilə gəlib çıxacaqdı. Ukraynadan, Gürcüstandan fərqli olaraq. Amma baş vermədi. Bu baş vermədi, yəni ki, enerji faktoru, enerji Avropanın enerji asılılığı bu məsələləri belə deyək ki, Azərbaycanda ciddiləşdirmədi. Ona görə də Azərbaycanda gələcəkdə islahat yolunu seçməyi mən çox istərdim islahat baş versin. Kadr dəyişikliyi yox, kadr islahatları baş versin. Yəni kurs dəyişəndən sonra, yəni ki, demokratik islahatlar keçəndən sonra o hər yerdə özünü göstərəcək, o cümlədən də kadr islahatlarında. Amma mənim indiki halda bunu ən azı 2010-cu ildən sonra baş verə biləcəyi bir ehtimal var, amma 2010-cu ilə qədər, yəni növbəti parlament seçkilərinə qədər bu ehtimal yalnız xırda kadr dəyişikliklərindən ibarət ola bilər.
2010-cu ildə mən Musa müəllimə söz
verdim. 2010-cu il parlament seçkilərində və orada formalaşan parlament 2013-cü il prezident seçkilərinə çox ciddi təsir edə biləcək bir hadisə olacaqdır.
Musa müəllimə istəyir.
Mən İlham bəyin burada dediklərinin müəyyən qismi ilə şərikəm, amma böyük əksəriyyət ilə şərik deyiləm. Azərbaycanda islahatların aparılmaması ilə bağlı. Əslində Azərbaycanda islahatlar kursu başlayıbdır və xeyli vaxtı davam edir. Sadəcə bu müəyyən mərhələlərlə davam edir və istənilən demokratik dövlət quruculuğunda birdən-birə bütün sahələrdə islahatlar aparmaq mümkün deyildir və bu belə bir təşəbbüs aparmaq həmin dövlətin çöküşü ilə nəticələnə bilər. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşib, elə bir situasiyadadır ki, Azərbaycan hər addımını ehtiyatla atmalıdır. Bilirsiniz, qərbin də burada öz marağı var, şərqin də burada öz marağı var, şimalın da, cənubun da, hər anın burada öz marağı var və təəssüf ki, bu maraqların böyük əksəriyyəti Azərbaycan xalqının maraqları ilə üst üstə düşmür. Buna görə də bu islahatlar dediyimiz anlam çox ehtiyatla aparılan bir anlamdır. İlk növbədə iqtisadi islahatlar gedir ölkədə və demək olar ki, yekunlaşır. Siyasi hüquqi müstəvidə islahatlar gedir və biz götürsək, la belə 90-cı illərin ikinci yarısından üzüb yana, həm hüquq mühafizə sahəsi sistemində və həm digər sahələrdə bir götürsək, çox ciddi islahatlar gedib. Sadəcə biz bunları analiz eləsək, bir siyahı tutsaq, görərsən ki, bəlkə də çox ciddi dəyişikliklər var. Və ondan sonra gələcək sosial sahədə islahatlar, ondan sonra mənəvi, psixoloji və s. Və cənab İlham Əliyevin dünənki çıxışında mən bir statı getirmək istəyirəm. Bu da dedi ki, bizim hədəfimiz odur ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanda iqtisadi, sosial, mənəvi, hüquqi dəyərlər Avropa standartları səviyyəsinə çatsın. Bu elə belə söz deyil və nəzərə alsaq ki, cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçkiləri qabağı verdiyi bütün vədləri yerinə yetiribdir və şübhəsiz ki, bu vəddə cənab prezident populistik naminə demir və həmişə olduğu kimi ancaq real işinə söykənərək öz fikirlərini söylür. Bu mənada mən düşünürəm ki, yaxın 5 ildə, növbəti 5 ildə Azərbaycanın həyatında çox böyük irəliləyişlər olacaqdır. Dəyişiklik mən demirəm, çünki sadəcə olaraq bu xətt davam edir, o xətt inkişaf edir. Çox böyük irəliləyiş olacaq, xüsusilə sosial sahədə çox ciddi islahatlar gözlənir, o cümlədən səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə sahəsində. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq bu saat aləmdə nüfuzunun artması istiqamətində də böyük işlər aparılır. Elə yaxın günlərin, yaxın ayların söhbətini götürək, bölgədə baş verən hadisələr, Gürcüstanla bağlı hadisələr. Gördün, Azərbaycanla demək olar ki, hamı məsləhətləşir. Daha əvvəlki tonla, diktatorun Azərbaycanla heç kim danışmır. Artıq bu demək ki, Azərbaycan bölgədə bir nüfuz sahibi kimi qəbul olunur. Artıq bu demək ki, Azərbaycan bir demokratik ölkə kimi qəbul olunur. Qeyri-demokratik ölkədən heç kim heç nə soruşmaz. Və ümumiyyətlə bu demokratiya anlayışı çox qəribə və geniş bir anlayışdır. Bu xalqın həyat tərzi deməkdir. Hansı xalq hansı cür həyat tərzində özünü normal hiss edirsə, elə onun üçün o demokratiya odur. Vacib deyil ki, Amerikanın həyat tərzini gətirəsən deyəsən ki, məsələn Azərbaycanda yaxud da Fransada gətirin tətbiq edin. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Azərbaycan xalqı bu günkü hakimiyyətin kursunu davam etməyini istəyir, ona dəstək verir və onu da o təşəbbüsünü göstərir və 15 oktyabrda da göstərəcək. Amma o demək deyil ki, elə xalq mütləq getməlidir, etiraz eləməlidir, bu olmalıdır demokratiya.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. İndi çoxlarını belə bir sual maraqlandırır. Deməli bu həftədə Transparency International təşkilatının da dünyada korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması oldu və o açıqlamadan belə məlum oldu ki, Azərbaycan bu il ötən illə müqayisədə 8 pillədə gerilib, artıq Azərbaycan 158-ci yerdədir. Nə soruşmaq istəyirəm? Ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Əhalidə belə fikirlər var ki, neft pullarından düzgün istifadə edilmir. İqtisadi layihələr həyata keçirilir. Belə fikirlər səslənir ki, bu iqtisadi layihələrdə onun iqtisadi dəyərindən çox məmurların maraqları daha çox nəzərə alınır. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax bu seçkilərdən sonra yenə də ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Bax bu neft pullarından düzgün istifadə ediləcəkmi bundan sonra? Bax, bu məsələ ətrafında fikirlər nədən ibarətdir, Müsaməndəm?
Bu neft məsələsi çox çətin bir məsələdir. Neft hansı ölkədə var, o ölkənin müəyyən problemləri də var. Neft olan ölkələrin heç də hamısı xoşbəxt olmur. Amma elə Norveçin də nümunəsi var, bəli, amma İraqı da götür, İranı da götür, Nigeriyanı da götür, görsən bu nümunələr də var. Və ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda neftlə bağlı, neft pulları ilə bağlı siyasət düzgün qurulubdur və çox balanslaşdırılmış, ehtiyatlı bir siyasət aparılır. Və neft pulları da çox düzgün olaraq elə sahələrə qoyulur ki, gələcəkdə qeyri-neft sektoruna qoyulur, intellektual sahəyə qoyulur, regionların inkişafına qoyulur və düşünürəm ki, və gələcəkdə bu məsələn, Azərbaycanın iqtisadi bağışda bir dəqiq sözüm deyil, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının neftdən asılılığını aradan qaldırmasa da tam azaldacaqdır. O ki, qaldı dediyiniz təşkilatın apardığı sorğular, sən hər bir təşkilatın özünün müəyyən bir maraqları var. Mən bu günləri elə bir sorğu düzəldərəm ki, Hafiz Atıyev gələr çıxar, dəyəkmirsən birinci yerdə, İqbal Ağızda nə mara gəlir çıxar.
Amma yəni, siz deyiniz ki, onu düzəldərsiniz.
Bu mən, onlar da düzəldirlər, onlar da düzəldir. Hər hənin öz maraqları var. Bilirsən, İlham bəy, belə gəlin çox sadəlöf olmuyor, sadəlöf yanaşmıyor bu məsələlərə. Və elə bir sabah bir şey elə bilərlər ki, Amerika gələr düşər harda axırıncı yerə. İndi hələ ona gücləri çatmıyor.
Niyə o maraq bizim iqtidarın maraqlarının
üstə düşmür? Bağışla bir dəqiqə deyim. Ancaq bu demək deyil ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. İqtidar nümayəndəsi olaraq bizim hamımız çoxumuz deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya var, korrupsiya ilə mübarizə də var. Ancaq bu mübarizə bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Amma ona da vaxt var və yəqin ki, növbəti 5 ildə bunun da çox ciddi cavabları sorulacaqdır.
Səmin, bir qədər əvvəl siz bir fikir işlətdiniz ki, intellektual sahəyə də neft pullarından xərclənir.
Bircə faktı deyim sizə, cənab prezidentin bir sərəncamı oldu Azərbaycanın tələbələrin xaricdə oxumasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı və 5 illik bir proqram Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olundu və təsdiq edildi və 5000 nəfərin Azərbaycandan kənarda dünyanın ən aparıcı universitetlərində təhsilinin maliyyələşdirilməsində. Təkcə bu faktın özü göstərir ki, Azərbaycan dövləti maraqlıdır ki, dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alan Azərbaycanlıların sayı çox olsun. Onların bir hissəsi təbii ki, orada qala bilər. Qalıb işləyə bilər, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Amma çox hissəsi Azərbaycana qayıdacaq və gələcək Azərbaycanı idarə edənlər onlar olacaqdır.
İlham bəy istəyirsiniz.
Mən istəyirdim ki, deyim ki, həmin dediyiniz təşkilatın Azərbaycanı korrupsiyada 158-ci yerdə göstərməsi Azərbaycanda gedən proseslərin nəticəsidir. O düzəltmək yoxdur. Onların burada maraqları demokratiyadır. Bəyəx Musa müəllim demokratiyadan Amerika demokratiyası, Fransa demokratiyası. Demokratiya bəşəri dəyərdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o bəşəri dəyər olduğuna görə də burada hər xalqın özünün fikirləşdiyi demokratiya ola bilməz. Başqa bir tərəfdən konkret olaraq sualınıza gəlim, neft pulları və o hara xərclənəcəkdir? Təbii ki, neft pulları xərclənir. Belə də ki, infrastrukturlara, yola, körpüyə, təmirə, tikintiyə, bütün bunlara. Amma mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da Musa müəllimin dediyi kimi çox yaxşı olardı ki, məhz intellektual potensiala qoyulaydı. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənim oğlum Parisdə təhsil alır. Amerikada Texas Universitetində oxuyur və biz Təhsil Nazirliyinə də müraciət elədik, Neft Şirkətinə də müraciət elədik, Heydər Əliyev Fonduna müraciət elədik. Hamısı imtina elədi. Çox təəssüf edirəm ki, belə deyək ki, bu bir mənalı şəkildə deyil. Mən şəxsi işimi demək istəmirəm, şəxsi məsələm yox. Sadəcə olaraq istəyərdim ki,
mən məlumuz istəyirəm, şəxsi müstəvidən gəldim də bir ictimai bir əhəmiyyət kəsb edir. Mənim də qızım New York Universitetinə qəbul olunubdur və həmin müraciəti mən də elədim və mənə də imtina elədilər. Nəyə görə? Sadəcə bilmirəm. Mən indi belə gözdə iqtidarın nümayəndəsiyəm və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvüyəm. Çünki sadəcə o Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi o əsasnamədə bakalavr pilləsində Amerika universitetləri yoxdur. Nəzərdə tutulmuyor. Sadəcə bu texniki səbəbə görədir. Başqa bir səbəb yoxdur.
Ola bilər. Yəni, neft pullarını bir istiqamətə yönəltmək lazımdır. Əvvələn, birinci orada şəffaflıq yaratmaq lazımdır ki, hər şey bəlli olsun, şəffaf olsun. İkincisi də ki, o istiqaməti yalnız infrastruktura, infrastrukturdan gəlir gəlmir. Qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək lazımdır ki, bunu iqtisadçılar daha yaxşı bilirlər. Oradan gələn gəlirlərlə infrastruktur inkişaf